Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли тази неделя на честотите на Радио София. Днес ще говорим за сериали. Направили сме селекция с няколко жестоки нови сериала, които са излезли. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днешният ни брой е посветен на сериали. Отдавна не сме правили неща за сериали. Минахме през Йоргос Лантимос, минахме през Тим Бъртън. Предстои ни един брой посветен на Сине Либри и много се надявам да се видим там. Но днешният ни брой е посветен на, така, на сериали и на сериали, които според нашия екип трябва да гледате. И аз имам търпение да започна с първия, който е моя абсолютен фаворит за този месец, за септември. Може да се гледа през октомври, той вече наличен в платформата на Макс. Ще кажа заглавието на английски, защото смятам, че звучи по-готино. Става въпрос за Wise Guy, David Chase and the Sopranos. Мафиота David Chase и семейство Сопрано, както е преведен на български, е документален сериал, който, разбира се, тези от вас, които са запознати добре с митологията на един от най-великите сериали мафиотски и въобще телевизионни продукции, които са се правили някога, а именно семейство Сопрано. Ако сте запознати с митологията и изобщо с параметрите на този сериал, то със сигурност знаете кой е Дейвид Чейс. Дейвид Чейс е неговия създател, продуцент, сценарист и, разбира се, режисьор на част от епизодите. Но този документален филм, който HBO готвят от така известно време, е посветен не само на семейство Сопрано като продукция, но той е посветен изцяло на Дейвид Чейс и на неговата личност и на това, което в крайна сметка го вдъхновява той да създаде семейство Сопрано. Дейвид Чейс създава семейство Сопрано в края на 90-те той се снима 98-ма, в началото на 99-та той излиза и всъщност HBO са единственото място, което се съгласява да му даде тази една огромна турба с пари, за да заснеме този продукт и в крайна сметка рискуват с нещо, което в този момент телевизията нито е виждала, нито познава. Сериал, който успява по почти перфектен драматургичен начин да балансира между това да разкаже историята на мафиотско семейство и изобщо на мафиот глава на така фамилия, казваме го в кавички, и разбира се да балансира с личния живот на този човек. Да разкаже историята на един злодей, който независимо, че е злодей, в крайна сметка в друг аспект от живота си той може да бъде добър човек. Джими Гандолфини прави една от най-известните си роли, сега мега звезда. За съжаление, Джими Гандолфини няколко години след финала на Сопранос почина в Италия, получи инфаркт и умря. И всъщност документалният сериал, те са два епизода, проследява историята на Дейвид Чейс. Той сяда със създателя на документалния филм, прави интервю с него и говори. Действието е позиционирано в декор, който имитира кабинета на психоаналитика на Тони Сопрано, именно доктор Мелфи. Голяма част от актьорите участват в документалния сериал, като Майкъл Империоли, Иди Фалко, Дреа Ди Матео и всякакви други хора, които познавате като персонажи от филма. Най-интересното нещо при Wise Guy, David Chase and the Sopranos, освен историята за родиша на семейство Сопрано, това как се е родил Тони Сопрано, е това, че David Chase всъщност започва да разказва личната си история. Не знам дали някой от вас, колко от вас знаят, но David Chase базира семейство Сопрано на личния си опит, на личния си живот и на истории, които са му се случили. Той е с италиански происход, порасва в Нью-Джерси, заради това много държи семейство Сопрано да са снимани в Нью-Джерси. Голяма част, всъщност, голяма част от сериала снима в LA, но другата голяма част е снимана в Нью-Джерси. И всъщност най-големият потрес за феновете, аз тъй като бях подготвила специален брой посветен на 25 години семейство Сопрано, 25 години, в които те са мръднали, те продължават да са толкова акуратни, актуални, интересни и добре изглеждащи и днес. Но Всъщност той базира основната сюжетна линия именно Тони Сопрано, който получава паника, така отива на психоаналитик и оттам нататък се зрителя започва да следи неговата история. Той базира основния конфликт, основния проблем в живота на Тони Сопрано, именно неговата майка Ливия, на собствения си, на собственото си детство, на собствения си живот и, разбира се, на собствената си майка. Една от историите, които Дейвид Чейс разказва в документалния сериал и в последствие, аз съм гледала в няколко спешала, е когато за първи път част от актьорите четат сценария, му казват, бе, човек, нали, включително и актрисата Наси Мършант играе Ливия Сопрано, и те го питат, каква е тази жена, каква е тази майка, никой няма да повярва, че съществува толкова зъл човек. И той казва, това всъщност е моята майка. Нали, тя е изцяло, това е персонаж базиран изцяло на моята майка, едно към едно. Това е моята майка, моя опит. Той разказва много за детството си, за проблемите, които семейство Сопрано в крайна сметка има, не само с Джимми Гандолфини, който е преуморен, стига се до алкохолизъм, HBO, които искат да ги спрат в един момент, не искат да им дават повече пари, не знаят какво да правят, сценаристите, които си тръгват и всички тези неща. Отново ви казвам, дори да не сте гледали семейство Сопрано, аз скоро си го припомних, но дори да не сте го гледали, да сте го гледали отдавна, аз съм сигурна, че почти не съществува човек, който не знае семейство Сопрано. Спомням си във времената, в които HBO нямаше налично в България, БНТ излъчваха семейство Сопрано. И всъщност семейство Сопрано е такъв културен феномен, че днес голяма част от сериалите, които са изключително популярни и изключително харесвани, са всъщност еквивалент на семейство Сопрано. Т.е. те са вдъхновени от семейство Сопрано, това, което Сопрано са направили. Това сериали като Succession, Breaking Bad, Better Call Saul, включително и Game of Thrones. Така че препоръчвам Wise Guy, David Chase and the Sopranos с две ръце. Абсолютно най-любимото ми нещо за последния един месец. Имам още няколко сериала. Продължаваме нататък с нещо, което е повече за така нежната душа на аудиторията. И ако беше Италия, но за целта Калина Станева, моята дясна ръка, ще дойде в студиото и ще ви разкаже повече. Правим пауза и се връщаме след минута. Това е Киното и града, аз съм Зузия Спарухова, а днес говорим за готини сериали. Сериали, които обичаме, гледаме, харесваме, нови са, искаме така да ви ги препоръчаме. И тук е момента, след като скачам директно жанрово от Wise Guy, David Chase and the Sopranos, един тотално жарово различен сериал, но според мен толкова любим на аудиторията. Калина Станева вече в студиото, за да ви разкаже повече, става въпрос за Гениалната приятелка.
Здравей, Зузи! Гениалната приятелка, дългоочаквания четвърти сезон затръгна.
Аз винаги, когато правя селекция сериали, знам, че Гениалната приятелка излиза, знам, че ти си човека, който с огромно удоволствие ще разкажа за него.
Да, и който го чака много отдавна. Имам чувство, че този сезон се забави повече от другите.
Мисля, две години.
Просто ми се сторило така. Но, какво е различното в последния, за съжаление, последен сезон, но толкова са и книгите.
Да, Елена Ферранте, да.
Този бестселър. Едва ли не на всички времена. Непрекъснато излизат класации колко напред тази книга и не продължава да бъде харесвана и четена, купувана от хора по целия свят. Но четвърти сезон на Гениалната приятелка идва и с нови актриси, които сменят актрисите, които играха последните два сезона. Дали, знаете, това е една история за едни малки момиченца, които се раждат в нея по 50-те години. Първи сезон беше с малки деца, след един нечовешки каст, къде над 10 000 човека са минали през главата на тези на създателите.
Еми, ти
сериала.
Трябва да намериш хора, които си приличат все пак.
Да, и за да ги видят, всъщност така, и за да изберат хора, които говорят неаполитанския акцент, който е много специфичен, прилича даже на моменти, или поне на мен прилича на португалски. Има общо с италиански, но не съвсем италиански. Невероятно реалистични декори са построени специално за този сериал, които срещаме се с този квартал отдалечен от центъра на Неапол, пълен с престъпност, мърсотия и зли хора.
Да ти кажа, толкова години по-късно нещата много не са се променили
именно,
за Неапол, за съжаление.
Но Неапол много искам да го видя, между другото, този град. Да,
препоръчвам
дали наистина е толкова.
Толкова е.
Точно това може би ще ми хареса. Но да се върнем на Гениалната приятелка 4.
Да.
Екипа на филма е малко по-различен. Сорентино продължава да е продуцент на проекта, разбира се, но се сменя режисьорката, между другото.
Да, тя е наша жена, между другото, много симпатична.
Лаура Биспури се казва. Тя работи и друг път е работила с актрисата, която играе Елена, едната от двете главни героини, която играе в други нейни филми. А пък Елена, макар и за първ път да виждат зрителите на екрана, всъщност през цялата поредица слушат гласа и това е гласа на разказвача, на жената, която пише книгата за нейната изчезнала вече приятелка, мистериозно изчезнала. Сега, що се отнася до режисурата, усеща се разликата в посока на това, че има много повече близки кадри, следи се състоянието на особено на Елена, на главната героиня. Опитваш се по някакъв начин, разбираш дори какво минава през главата, въпреки че тесно гласът кадър помага за това. Невероятно красива камера, както във всички продукции, от които излизат изпод ръцете на Сорентино, без значение дали е продуцент или режисьор. И много съвършенство в чисто продукционна, която знаем.
Това не е ли, задължително запазна марка за гениалната приятелка, тая красота,
да,
която
това е една от причините аз да гледам този сериал, въпреки че според мен, сега не искам да издавам нищо, но сякаш действието леко буксува в първите епизоди. До момента са излезли само 3 или 4, аз съм изгледала 3. Но като че ли по-будно върви в сравнение с предишните сезони. Но пък като за последен сериал, аз си го поемам на малки вкусни хапки, за последен сезон исках да кажа, и наистина му се наслаждавам. Актрисата, която играе пък Лила, самата гениална приятелка, поразително прилича на предхождащата актриса, която играе по-младата Лила. Маргарита Мадзуко се казва.
Тя разкошна, между другото.
Всъщност Маргарита Мадзуко, извини ме, Маргарита Мадзуко се казва предишната.
Да.
А новата се казва Ирене Майорино, да. Албарор Вархере Лену. И тя също, тя е избрана съвършено, наистина е абсолютно копия сякаш на старата Лила. Обаче, това не мога да кажем за новата Елена. Албарор Вархер, обаче, за сметка на това е пък изключително вглъбена и дори на моменти почва да те дрази с тази цялата вглъбеност, но и двете са разкошни и очакваме много от тях, както и от самия сериал. Предполагам,
ти чела ли си книгите, искам да разбера?
Аз съм на втората книга, между другото, тогава... и сега се чудя дали да чета успорено четвъртата или да си чакам да си мина сериала.
Не, първо си чакай да си мина сериала и така го прочета, защото, между другото, четвъртата книга влезе и първата включително, но четвъртата беше обявена за най-добрия роман на 21 век. Сега ние сме още в началото на 21 век. Много романи ще се изпишат през това време, но за сега той държи, и той някакъв, освен бестселър, е и чисто като литературна стойност, като изкуство, той има много висока литературна стойност.
И знам, че нямаме време, но много бързо искам да кажа, че все пак за тези, които не знаят, продължава да не се знае Елена Ферранте кой е.
Да.
Какво стои за това име и този сезоним? Дали изобщо е жена, може и би е мъж, и това е още повече забулва в мистерия.
Има, между другото, има много теории, има много конспиративни теории, но има много проучвания. По-скоро е жена, но така не иска да издава. Коя е? Между другото, аз правих интервю с двете нови актриси и с създателя на сериала и режисьорката. Имах възможност по Zoom. И той всъщност разказваше, Серджио, забрахме фамилията, който е създателя на сериала, той разказва, че с Елена Ферранте те поддържат много близка връзка, защото тя консултира за всеки един момент, ако има някаква промяна, тя чете сценариите, те комуникират само по имейл. Нито един човек от екипа не е срещал никога. Нейната мистерия започва през 92 година, когато излиза първи роман, и до днес, много-много години по-късно, никой не знае коя е тя.
Аз съм убеден, че някой ден обаче ще се намери човек, който ще направи гениален филм за нея, когато се разкрие.
Това е една мистерия, която според мен
е достойна за филм също.
Абсолютно достойна за сюжет,
да,
за история. Абсолютно. Добре, спираме, правим пауза и продължаваме след малко с още сериали. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериалите, които да гледате с Калина. Вече ви препоръчахме. Аз ви препоръчах Wise Guy, David Chase and the Sopranos, документален сериал на Макс. Калина тук се включи с гениалната приятелка, чието четвърти сезон вече тече много активно. И ако сте почитатели на Елена Ферранте, аз почти не се сещам за човек, който не е чел или не е запознат с нейната история, с нейните книги. Гениалната приятелка е нещо задължително. Освен това, Паоло Сорентино е продуцент. Паоло Сорентино има нов филм. Той ще се появи Сине Либри, следващия ни брой е посветен на Сине Либри, така че другата неделя пак ни слушайте. Сега си искам да мина в друга жарова стилистика и да ви препоръчам нещо, което по-скоро би го категоризирала като guilty pleasure. Сериал, но на мен ми достави удоволствие, гледа се за един ден. Става въпрос за The Perfect Couple.
Am I under arrest or can I go get something to eat?
They're rich. Kill someone and get away with it, Rich.
We are the perfect family.
We've all been under a considerable amount of stress because of the accident.
It's such a shock and we're all very upset.
The Perfect Couple е сериал на Netflix, който идва в тандем Никол Кидман, Сузане Бриер. И това е тандем, който вече направи Little White Lies. И те двете работиха и по още нещо. 9 перфектни непознати, мисля, че отново Кидман, Бриер пак работят. Ще ви излъжа, може и да не съм права, но 9 перфектни непознати отново е по книга. Той тече в Star Channel, може да го гледате там. The Perfect Couple е от тези сериали, които една моя приятелка го нарече Белия лотос за бедни. Тук Калина ми се смее, но Белия лотос за бедни. Сега, аз не мога го сравня с Белия лотос, защото за мен първият сезон на Белия лотос е Белия лотос за бедни.
Ако не от AliExpress, пак добре.
Да, но... Но перфектната двойка е всъщност базиран на книга сериал, който разказва за семейство изключително богати. Изключително богато семейство, Никол Кидман майката, Лив Шрайбер, който страшно много харесвам. Лив Шрайбер е толкова як, Рей Донован, ако сте гледали, толкова секси. И Лив Шрайбер играе бащата, те имат трима сина, единия средния син ще се жени, големия син вече е женен, неговата жена е бремена, Дакота Фанинг я играе, така натъпкан е със звезди този сериал. И всъщност се събират за един уикенд за сватбата, средния им син ще се жени за дъщерята на Боно играе. Така тази роля. И един от гостите умира. Не просто умира, а убит. По много неприятен начин. И всъщност те са затворени в една къща на един остров така отделени са общо взето. И полицията идва, за да започне да разследва кой е убиецът. Сега при мен... така конструкцията, постройката на сюжета, която е 10 човека на едно място, един умира, един от тях е убиеца.
От Агата
нещо,
Кристи.
От Агата Кристи. Това е формула, която винаги работи. Поне на мен винаги могат да ми го продадат с това. Сега, държа да кажа, че ако очаквате някакъв виш пилотаж, криминална история, това не е вашият сериал. Но ако очаквате чизи, леко... Лив Шрайбер, разбира се, отново ще го повторя. Така, секси вайб. Никол Кидман, тя, въпреки че вече се е балсамирала, изглежда чудесно, но това, което е най-големия шок в този сериал, хора, не е развръзката. Сюжетната линия с криминалното е малко плоска, ако мога така да се изразя, но това, което ще ви потресе, е Изабела Джани, която изглежда, тя се е мумифицирала. Тя е една мумия, Калина. Тя се е мумифицирала.
Точно не гледам снимки, не знам колко са актуални, но изглежда доста стар. Да, тя си е също така, каквато е била преди 40 години.
Тя е като замразена, мумифицирана жена, която нещо не се знае точно. Нейният персонаж е някакъв много особен. Но тя е сложена там, може би, защото Изабела Джани. Изабела Джани е иначе разкошна жена, обаче, даже снимката, която Калина в момента ми показва на телефона си, тя направо изглежда. Ти си нямаш на идея как изглежда в този сериал. Ти не можеш да си представиш. Тя е мумията. Мумията е оживяла и тя е Изабела Джани.
Има по-голяма мумия от Никол Кидман.
Има Изабела Джани.
Да, ясно.
И те двете в комбинация, както каза моя колежка, значи Изабела Джани е толкова страшна, че Никол Кидман вече не ти прави впечатление.
А, ясно, добре. Значи ще го гледам специално заради него.
Специално заради това си го пуснах.
Този guilty pleasure.
Аз много странях от него, но истината, че го изгледах за един следобед, страшно много ми хареса. Но отново, аз съм човек, който е склонен да приеме чизи неща, само защото конфигурацията, премеси са първоначалния работи. 10 човека, едно място, един убиеца, един убития. Това е нещо, което работи и тук. Тъй като не съм чела, аз исках да взема книгата, после четох ужасни неща за сериала. Всички много го така нахлебиха. И аз заради това реших, че няма да си купувам книгата. И просто ще изгледам сериала, когато съм в настроение. На мен ми допадна. Но отново, очакванията ви трябва да са много ниски. Изабела Джани, разбира се, тя е. Това е нещо, което може да видите. Към него искам само да добавя още два сериала, защото иначе няма ни стигне времето. Единият се нарича A Very Royal Scandal. Не знам дали кой от вас са гледали A Very Royal Scandal. То е тип антология. Всеки сезон си е като различен сериал, но те са под общия знаменател, че са базирани на реални скандали, случили се в Великобритания. Предишният беше с Хю Грант, който играе журналист, който се опитва да прикрие, че е хомосексуален и убива партньора си. Новия сезон на Very Royal Scandal разказва за любимият принц на много хора, принц Андрю, който е обвинен, че всъщност заедно с Джефри Епстин участва в насилването, трафика и прочие на много жени. И всъщност той участва в едно много така ярко интервю с една британска журналистка, в което тя се опитва да разкрие дали принц Андрю има нещо общо и дали е някакъв, дали, как да кажем, престъпник. И Майкъл Шин играе принц Андрю, Рут Уилсън играе журналистката, Емили Мейтлис се казва тя. И изключително три епизода, много динамични. Те са конструирани на базата на интервю с флашбеци, които да покажат това, което се случило. Много известен британски скандал, който беше, той вече на колко години? 10 години минаха от тогава. Може и по-малко. В Netflix, между другото, има документален филм за Джефри Епстин. A Very Royal Scandal е на Макс и може да го откриете там, както и Гениалната приятелка. Така че препоръчвам и двата с две ръце. След малко продължаваме с Последна доза. Имаме един сериал с Кейт Бланшет и един сериал с Колин Фарел. Аз това съм ги оставила накрая, защото имаме така Оскар Уинър, Оскар номени и телевизия, което не е точно телевизия, защото са мини-сериали, ама са доста яки. И тъй като започнахме с Сопранос, искам да завърша с Пингвина, който отново е вдъхновен от Сопранос, има много заемки от там и така, да направим цяла арка.
Който ми стои в уиш-листа на мен, ама.
Сопранос ли?
Не, Пингвина. И Сопранос ще трябва Сопранос, гледам, защото Сопранос. Съм спуснала доста.
И така, но правим една пауза, да. Връщаме се след минута. Това е Киното и града, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериали. На финала сме на нашия брой. Говорихме за най-различни сериали. Калина ви препоръча Гениалната приятелка, италиански сериал, чудесен. Аз ви препоръчах Wise Guy, Devi Chase and the Sopranos. Освен това говорихме за Cheesy, Perfect Couple, за Very Royal Scandal. Мисля да мина към един сериал, който аз лично очаквам с огромен интерес. Той направи премиера в Кан. Алфонсо Куарон е негов режисьор и създател. Той е сериал на Apple TV+. Става въпрос за Disclaimer. Disclaimer е от този тип сериали, които могат да бъдат гледани като кино, но всъщност и както Куарон го описа, когато правиха премиера в Кан, това не е сериал точно. Това е 7-часов филм. Имаме 7 епизода по 1 час. Кейт Бланшет, Саша Барон Коен в двете главни роли. Лесли Манвил, Кевин Клайн, Коди Смит Макфи, който със сигурност сте гледали в няколко филма. Той е разкошен млад актьор, който препоръчвам Покани ме да вляза в американската версия на Покани ме да вляза. Пътят, ако сте гледали The Power of the Dog, на Джейн Кампиан, той играеше главната роля. И така, за тези, които не съм гледали, искам да кажа каква роля. Но Коби Смит Макфи е разкошен млад човек, разкошен млад актьор, много характерен като визия. Кейт Бланшет. Кейт Бланшет е кралица. Кой не иска да гледа Кейт Бланшет?
Каквото и да играе, то се
получава. Disclaimer разказва историята на Катрин Рейвенскрофт, която е журналистка, изключително популярна журналистка, която започва историята с това, че тя получава награда. Изключително популярна журналистка, много така напориста, която е известна с това, че разкрива тайните на хората. Тя прави някакви печели пулицари и прочие. Една вечер Катрин получава книга, която разказва, която книга ще бъде издадена съвсем скоро. И в тази книга се разказва историята на нейния живот и тайната, която тя крие от всички. От семейството си, от мъжа си, от хората, които така я харесват. И целият сериал, всъщност, чрез флашбеци разказва от една страна нейната история, от друга страна показва нейния опит да спре това нещо, да се трябва да се разкрие, да се разнищи, да се разбрида. Аз много обичам истории, които са заключени в други истории. Обичам истории, които са свързани с скандали и с писане. Харесвам истории, които разказват или за издателски, или за журналистическия бизнес. Страшно много обичам.
Защото си оттам.
Защото съм оттам. Но смятам, че те са интересни, защото пък на хората им е интересно да видят какво скрие зад кулисите. Ужасно любопитно е. Препоръчвам да дисклаймер. Дисклаймер, Apple TV Plus е мястото, излиза на 11 октомври, първите му два епизода и след това до 15 ноември ще излиза по един епизод. И това е нещо, което аз чакам и искам да питам Apple кога Severance. Кога? Втори сезон.
Аз искам да ги питам това.
Значи, ако ни чуват, кога бе? Кога?
Айде.
Чакаме го.
Един от любимите ми сериали.
Един от най-любимите сериали на мен и на Калина. Искам да завършим днешният така брой с друг разкошен, разкошен сериал, който този път може да гледате в Макс, който започнахме с, както вече казах, с Сопранос, ще завършим с тях. Става въпрос за Пингвина. Колин Фарел прави първата си телевизионна роля. Той до този момент... Не, втората си, извинявам се, след Шугър. Втората си телевизионна роля, той така леко се е пренесъл. Тук обаче Пингвинът, освен че може да го разглежда като самостоятелен мафиотски сериал, той е част от вселената на Батман. Не само защото е злодей на Батман, но и като казвам вселената на Батман, имам предвид вселената на Батман на Мат Ривс. Тоест Батман, който излезе преди две години с Робърт Патинсън в главната роля. И той се явява като някаква междинна, така леко странична спин-оф история от същата вселена, но тя е свързана по някакъв начин с... Има влияние от Батман с Робърт Патинсън, който хората са гледали, може да си го припомните. И така свършва сериала, защото аз имах възможност да го гледам целия. Така свършва сериала, че на теб ти е ясно като зрител, че той е свързан с следващия Батман, който трябва да излезе до година.
Ах, ти връзкарка.
Матрикс. Не съм такава връзкарка като Стаси Айви, която ще ни гостува другата неделя, която прави интервю с Колин. Тя прави интервю с Колин Фарел. Да. Разбираш, имаше възможност да направи интервю с Колин Фарел. Ние трябва да я поканим някой път просто да ни разкаже за всичките си интервюта. Нали така?
Заслужила си ги.
Абсолютно.
Завиждам благородно.
Колин Фарел е разкошен. Той имитира такъв бруклински акцент. С леко италиано, защото отново казвам, Пингвина страшно много напомня Сопранос. Говорихме в началото за Сопранос. Сопранос имат много силно влияние върху телевизията, има много силен културен отпечатък. И този отпечатък се вижда и в Пингвина. Той много така, има заемки от Сопранос. Колин Фарел много прилича на Тони Сопрано, като визия, като поведение.
Но не прилича на себе си, със сигурност.
Но не прилича на себе си. Абсолютно не прилича на себе. Но Колин Фарел, Кейт Бланшет е Оскар уинър, този Оскар номини. Чакаме да му дадат този Оскар. Мартин Макдоналд се погриши, както каза Йоргос, не знам кой от двамата. Но Колин Фарел е абсолютен разкош за гледане. Този е разкошен за гледане навсякъде. Разкошен, великолепно създание. Аз много харесвам от много, много години. Още като беше Bad Boy вайба, сега той е влязъл в друга стилистика. Сериозен актьор, татко. Той се снима с сина си за People Magazine. Сина му има проблеми.
Точно това ще
проблеми.
Я да кажа, че разбрахме скоро, че...
Да, дефицитите. Всъщност,
да. Той е един разкошен баща. И
разкошен баща, две момчета има.
Толкова човече.
Разкошен. Колин Фарел. Какво да ви кажа? Особено хората, и ние не правим изключение, обичат това като Робърт Дауни Джуниор. Обичат истории, в които някой е бил долу на дъното и се успява да се измъкне сам, като барон Милхаузен, да се хвана за косата и да се издърпа. Колин Фарел, Робърт Дауни Джуниор отговарят на тези неща. И с това завършваме, с тази великолепна история, завършваме днешния брой на Киното и града. Имайте чудна неделя. Ако ни слушате онлайн, имайте чудна седмица. Но се абонирайте за нас, слушайте ни. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао!